بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتان يسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامج كعالم اليوم قدو بدا مانتا أدكو مقلي دونتان وحاكمي داه مؤسسة الملاحم أوصو سارتي عدد كي سديد يتوبناد مجلد سد الملاحم سونا بندقتي قيب كميدا سيرة أميركي مجاهد كأها إيش خالد بادر في رحمه الله وزيرة دي أقومهم سنا حكومة نتنياهو وكميدي هاي وزيركي دقال كأزعزلات كدا واقعي صوبا اللي حرير فشل كعيدا كسهاي ندا إي دقال كمبقالة غزة بارلمان كفرانسيس كأولا كالدري كدي مركي إمانوال ماكرون حكومة دي سلوغو لستي دور شوين كبارلمان كيوروب وحاد كلو عالم اليوم كمغلي دونتان قار كميدا سراكيشي صهاينادا اي فوليي ويراركي انو سيراد او قوس كموجينيا ان حوغ لغو صوفرتو محابيست يهودة اي كجيرا قعانتا حوغاق مقاومدا يوكرين اي جبان او قرشينيا اي ييشان ودا هدالا دورا هدابا حكومة دا توكيو ميي كوبيري دونتا دولدها سيدا ان قبشادا لهين او تاقيرا كييف ودو بادا اسكو وكالا اي حبنتي ورغي سيدا يادمانتا برامشكا كغبوغن دونتان اي وامركالا اي عالم اليوم marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalam ul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muassasada warbaahineed ee al malaahim ayaa baahisay cadadka 18aad ee majalada sad al malaahim oo lagu soo gudbiyo maqaalo qisas iyo warbixin dhalgal ah oo ka tarjumaya waaqica ay ku nooshahay ummada muslimka cadadkan oo aad uga duwan kuwii hore kuna xardhan yihiin qormooyin kala duwan oo soo jiidasho leh ayaa mid ka mid ah maqaalada lagu daabacay waxa ciwaan looga dhigay qayb kamida udgoonka siirada Ameerka waxaana qoraal lagu magacaabo Hadi Al-Qahdani oo si qoto dheer uga sheekeynaya siirada iyo dhaqankii uu lahaa Ameerkii mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab Sheikh Khalid Badarfi Allah uu naxariisto Hadi Al-Qahdani wuxuu tilmaamayaa in Sheikh Khalid Badarfi uu kamid ahaa mujaahidiintii u nafiiray saaxada Afghanistan halkaasna uu ku soo tababartay qaybaha kala duwan ee funuunta dagaalka kuna soo bartay Sheikh Usama Bin Laden oo uu ka soo faa'iiday waxyaabo badan oo ay ka mid tahay xambaarista hamiga ummada markii Mareykanka uu ku duulay dalka Afghanistan wuxuu Sheikh Khalid Badarfi kamid ahaa ragii loo diray Jasiiratul Carab si ay halkaas uga sii anbaqaadaan taxriidka jihaadka iyo faafinta dacwada xaqa ah wuxuuna Sheikh ku soo laabtay dhulka xarameenka halkaas oo ay degan yihiin waalidintiisa iyo walaalihiisa wuxuu qoraaga maqaalka uu soo bandhigayaa mid ka mid ah qisaskii ku qabsaday sheekha magaalada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee Madina kana tarjumaysa sida uu ruuxda dhalinyarada ugu beeri jiray wax iska dhicinta iyo jihadka wadada Allah sheekha oo xilligaasi darawal ka ahaa gaari dadweyne oo uu noloshiisa ka maarin jiray ayaa waxa u yimid dhalinyaro ka codsatay inuu aado magaalada Madina sida muuqatana dhalinyaradu wax badan kala ma socon waaqic jira sigaar ah duulaanka Mareykanka ee Afghanistan iyo amriyadkii waaweynaa ee 11kii September markii Sheikh uu uga sheekeyay dhamaan arimahaas ay aad ula fajiceen ayuu leeyahay Hadi Al-Qahdani oo qoray maqaalkan lagu taariiqinayo siirada Sheikh Khalid Badarfi rahimahullah laakiin Sheikh Khalid Badarfi kuma nabad helin faafinta dacwada ee jihaadka durbana waxaa la dhigay xabsiga halkaas oo uga bilaabatay nolol mixnad ah laakiin sabarka iyo dulqaadka uu sheekhu Allah kuma neestay wuxuu mixnadaasi ugu bedelay faa'iido iyo hadiyad ilaahi ah halkaasna wuxuu ka bilaabay toojihinta iyo waxbarista walaalihiisa maxabista qisaska cajiibka ah ee ka dhacay gudaha xabsiga uu ku xirnaa Sheikh Khalid Badarfi rahimahullah waxa kamid ahaa in akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisa wanaagsan ay ku saamoobeen dad loo soo xiray kiisas aan xiriir la lahayn jihadka sidaasna uu xabsiga ugu noqday goob ay ku fahmaan xaqa iyo waaqica ka jira dunida markii sheekh Khalid Baadarfi laga dhigay waaliga wilaayada Abyan ee Koonfurta Yemen wuxuu kamid ahaa raggii horkacyay dagaaladii adkaa ee lala galay ciidanka xukuumadda Yemen ee gacansaarka iyo wada shaqeynta la lahaa dawladda Mareykanka wuxuu qoraaga maqaal ku leeyahay wuxuu ahaa shiiqo mid ku hormara sufufta dagaalka isagoo matalayay doorka looga baahan yahay dalabatul cilmiga oo ah inuu naftiisa ku halgaado halisyada cilmiga uu bartayna uu beddelo camal wuxuuna shiiqo u dulqaatay waxyaabihii ka soo gaaray arrinkaas ayuu leeyahay Hadi Al-Qahdani qoraaga maqaalkan looga taariikhaynayo Sheikh Khalid Baadarfi raximahullah wuxuu sidoo kale soo gudbinayaa jawaanibta qarsoon ee nolosha Sheikh Khalid Baadarfi sida tawaaduca isagoo ku tilmaamaya in sheekhu uu ihtimaam weyn siin jiray da'yarta muslimiinta heer la moodo inuu la hadlayo ama jalsa uu kula jiro shakhsiyaad waaweyn xagga zuhdigana wuxuu kala mid ahaa mashaa'iqda jihaadka iyo umradii uga horeysay mas'uuliyadda ee kala ahaa sheekh Abu Basir iyo sheekh Qasim Arrimi dhammaantood Allaha u naxariistee walaalkayga sharafta badan aan ku siiyo tusaale kuu soo dhoweynaya micnaha zuhdiga umradeena sheekh Abu Basir raximahullah wuxuu ahaa amiirka jamaacada maalinkii la dilayayna caruurtiisa iyo ehelkiisu ma haysan guri ay iyagu leeyihiin sheekh Qasim wuxuu ahaa amiirka jamaacada maalinkii la dilayayna ehelkiisa iyo caruurtiisa ma lahayn guri ay iyagu leeyihiin sheekh Khalid iyaga ayuu la mid ahaa oo markii uu geeriyoonayay caruurtiisa iyo ehelkiisu ma lahayn guri ay iyagu leeyihiin iyadoo ay xusid mudan tahay inay gacanta ku hayaan oo ay soo marayso lacag aad u badan oo ay adag tahay in la tirakoobo ayuu leeyahay qoraaga Hadi Al-Qahdani oo maqaalkiisa lagu daabacay cadadka cusub ee majalada Sadd al-Malaahim ee ka soo baxda mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab jawaanibta kale ee Sheikh Khalid Baadarfi raximahullah ku tilmaamnaa ee maqaalka lagu xusay waxaa ka mid ahaa danaynta iyo ihtimaamka uu sheekhu siin jiray towjiihinta muslimiinta iyo mujaahidiinta isagoo si gaar ah ula falgalayay masaa'isha nawaasisha ee la soo gudboonaada saaxada jihaadka wuxuuna sheekhu ka tagay dhaxal cilmi oo ballaaran oo isugu jira maqal, muuqaal iyo qoraal intuba qoraaga Hadi Al-Qahdani wuxuu u soo jeedinayaa qof waliba oo maalin maalmaha ka mid ah la noolaaday Sheikh Khalid Baadarfi inuu wax ka qoro siirada wanaagsan ee uu lahaa sheekha oo ay ka mid tahay akhlaaqda, tawaaduca, sabarka, geesinimada, cilmiga iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka qaybaha dambe ee maqaalka wuxuu qoraaga Hadi Al-Qahdani raximahullah ku dirayaa fariin ku socota mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab waxa uuna leeyahay waxaan ku leeyahay walaalahayga mujaahidiinta ee madaxa inoo saaran Allah wuxuu nagu imtixaamay weysmada amiirkeenna sidaba uu horey noogu imtixaanay inay shahiideen umradeena ee imtixaanka nagu dhacay Allah inooga dhigo khayr dhabbihii umradeena ay ku tageenna aan ku sii soconno aan dhammaystirno dhismaha ay bilaabeen mashaa'iqdeena iyo hoggaankeenna ayuu ku soo gabagabeeyey maqaalka uu qoray Hadi Al-Qahdani laguna daabacay cadadka 18aad ee majalada Sadd al-Malaahim oo ay soo saarto muassasada al-Malaahim ee ku hadasha afka mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
waa hagaag wasiiradii ugu muhiimsanaa xukuumadda Netanyahu uu ka mid yahay wasiirkii dagaalka ayaa isacsilaad ku dhawaaqay sabab la xiriira fashilka ciidanka sahaynada ka soo gaaray dagaalka ay ka horinayaan magaalada Gaza hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xiisada Gaza waxa ino soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
adbad uma santay suhayb iyadoo wali oo sii socda dagaalka magaalada Gaza oo yahuuddu ay geysanayaan xasuuqa bahalnimada leh ka dhanka ah shacabka muslimiinta falastiiniyiinta ay xoogga muqaamada wali waxay si wadaan weerarada ay ku beegsanayaan yahuudda sahiyuuniyadda waxaa la sheegayaa in mar kale ay dib u bilowdeen xusuuduubkii lagu jiray إن لسوق بقبي دجال كما قال ذا غزة هي إن عشيز محابس سويدارسي ونحمر إذا ماذا يهوت السيوني يدا يحوق مقاومة فلسطينيين تا لكن مركلة حالي واحد قلك شيء إن مامركا بنيامين نتنياهو كدي مركي أي سكع سلين هو جاميال سرسري أو كالي وين كلها دجال كما قال ذا غزة وزير كيسي دجال كا iyo laba siyaasi oo saameeyay kooyin kula ha gudaha maamulka yahuuda ayaa eelamiyay inay isaga baheen ee golaha dagaalka ee waxa lagu yiro maamulka Israa'il ninka lagu magacaabo Benny Gantz ayaa xaqiijiyay inuu iska casilay kamid ahaanshiyaha xukuumadda hoggaaminaya Netanyahu ee waxa sidoo kale isna is casilay in lagu magacaabo Gadi Arnicot kaas oo kamid ahaa gacan yarayaasha midig ee Benjamin Netanyahu ahaana calan wadii ka dhanaha duulanka ka dhanka muslimiinta magaalada Gaza ee sida aad ka loo gumaaday ee gelinkii dambe ee maalintii xada ay is casiladaani dhacday durbadiina waxaa gariiray siyaasada maamulka yahuuda telefishinka 12aad ee maamulka yahuuda ayaa xaqiijiyay in is casilada masuuliyiintan ay dhawr jabooyin ku tahay Benjamin Netanyahu Netanyahu qudisa ayaa ka soo muuqday warbaahinta isagoo dhawanada heysta oo walaac ka muuqdo wargeyska lagu magacaabay Dawud Axranood ayaa saacada ka hor intii ay mas'uuliyiinta is-casilin waxa uu sheegay in Netanyahu uu la tashatay wana ugu baaqay inay ka joogsadaan is-casilada si ay sal u fashilinin dagaalka magaalada Gaza laakiin wasiirkii dagaalka ee is-casilay ayaa isagoo hadlayay waxa uu yiri maalintii Sabtida aad baan uga welsanahay in dagaalka magaalada Gaza si nabad ah kaga soo baxno oo uu la jeeday in Netanyahu siyaasadda uu isticmaalayo ay tahay mid qaris ka hornimo ah isla markaasna dagaalku soo gabagabeyn karay isagoo ka baaqsanaya khasaaraha lixaad kale ee gaaraya ciidamada yahuudda saayuniyada siyaasiyiintan waxay sheegeen in hadda fursada ay hortaalo ninkan lagu magacaabo Libna Ghafir oo ah wasiirka amniga gudaha maamulka yahuudda kaas oo ah nin yahuudi xaq jir ah isla markaasna taabiciin fara badan ku leh maamulka Benjamin Netanyahu shacab fara badan ay taageersan yihiin maadaama uu yahay nin ku adag la dagaalanka dadka muslimiinta Filistiin ninkan ayaa la filayaa inuu soo dhisi doono xukuumadda cusub isaga iyo wasiirkii Soomaaliyeed ila wareedii warbaahinta yahuudda ay ka soo fegatay hoggaamiyaha xaq jirka ah wuxuu sheegtay in hadda uu bilaabay inuu sameesto taxaluufad dhanka siyaasadda ah oo ka faa'iideysto maazaqa siyaasadeed ee Benjamin Netanyahu lugaha uu kula jiro durbadiiba ee wasiirka ka tirsan xukuumadda Benjamin Netanyahu iyana waxay soo jeediyeen in xukuumadani ay dhacdo isla markaasna dagaalka la soo gabagabeeyo oo xukuumadda hadda jirta ay ogolaato dhamaanba dadaalada waanwaanta ee lagu doonayo in xal loogu helo dagaalka magaalada Gaza walaalka waxaan u dhigi karnaa 9 bilood oo lugta uu la sii gelayo dagaalka magaalada Gaza iyo cudwaanka ka dhanka ah shacabka muslimiinta Filistiin waxa muuqata in xukuumadda Netanyahu ay u dhacayso fashilka ay ka dhaxashay dagaalkaas oo qura weerar qariska xornimo ahaa oo maalinka hor ka dhacay xaafada An-Nusayrat ee magaalada Gaza oo yahuuddu ay ku soo furteen 4 ka mid ah maxaabistooda ayaa ilaa iyo hadda wuxuu dib ku sii shubayaa la yiri aradii laga qabay maamulka Netanyahu waxa is haysta waa nimankii ku midaysnaa duulankii magaalada Gaza lagu qaaday horaantii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay hadda ayay islaacnadayaan hoggaamiyashii calanwadayaasha oo ha dagaalkii magaalada Gaza ee lagu qaaday waxa iyana cusid mudan in shacabka yahuudda iyo xisaabta siyaasadda laakiin safka hore aan kaga jirin maamulka ay caraysan yihiin waxa hadda cabaadaya kala tagayaan calaamadayaashii dagaalka wargeyska Washington Post warbixin u daawacay wuxuu ku sheegay in is-casilada wasiirada muhiimka ah xukuumadda Netanyahu ay gadaal ka taagan tahay dawladda Mareykanka ujeedkuna ay tahay in Benjamin Netanyahu ay ku caadiso inaa u madax raaciyo dadaalada socda in la doonayo in lagu soo gabagabeeyo ee dagaalka magaalada Gaza marka azmada siyaasiga ah iyo midda militariga ah ee haysato maamulka yahuudda waa mid karkaarka jibisay xoogga muqaawmada iyana hadda waxay ku noolaanayaan in ay yeerinayaan qodobada lagu heshiinayo falanqeeyaal fara badan oo tahliiliya arimahan waxay sheegeen in intikaasada dhanka askariga ah ee Gaza duulankeeda ka soo wajahday yahuudda ay ka weyn tahay midda maaliga ah iyo midda siyaasiga ah ee ka jirta gudaha maamulka yahuudda marka loo eego xiriirkii dhanka dibadda ee maamulka yahuudda u lahaa dhaqaalihii oo hoobtay iyo siyaasiyiintii oo hadda kala tagsan markii horena dagaalka midnimo ku galay laakiin markii xaaladu ay kaadkay oo la awoodi waayay in xal askari ah lagu soo furto maxabiista hadda la isku qabtay qaabka maxabiistaas lagu soo badbaadin karo Netanyahu saddexdi bilood ee la soo dhaafay wuxuu ku adkeysanayay in zamaamka muwaadarada isagu u hayo oo maxabiistan uusan waxaan ka ahayn dhiigdaas oo uusan ku soo furan karin laakiin hadda taas meesha ay ka baxday haddana yuhuudda iyaga ayaa tuugtamaya oo kooxaha muqaawamada ku cadaadinaya inay ogolaadaan xal siyaasi ah iyadoo halkaas ay marayso oo wasiiradii ugu muhiimsanaa ee xukuumadda Netanyahu ay daaqada ka baxeen Mareykanka ayaa isnaad dhamaxu bilaabay inuu karkariyo malafaadka dhanka siyaasiga ah wuxuuna doonayaaba leeyahay in labada dhinac uu ku qanciyo in ay ogolaadaan heshiis maxabiistii weedaarsi iyo xabad joojin ah oo isku lamaanan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda saliibyada Mareykanka ninka lagu magacaabo Antonio Blinken ayaa booqasho waxay kaga bilaabatay mar kale mandiqada loo bixiyay bariga dhexe wuxuu cagta dhigay magaalada Al-Qaahira caasimadda Masar ee wuxuu ku xajin doonaaba la yiri Riyad iyo magaalada Doha ee waddanka Qatar si uu ugu cadaadiyo dowladaha mantiqada in wakiilada muqaawamada Falastiiniyiinta ay culays ku saaraan ogolaanshiyaha heshiis xabad joojin ah qorshihii uu dhawaan soo hindisay Joe Biden ayaa la leeyahay waxaa la doonayaa in la dhaqangeliyo sidoo kale Blinken wuxuu tigi doonaa magaalada Amman ee caasimadda waddanka Urdun halkaas uu kula kulmi doono Boqor Cabdallaahi labaad ee murtidka ah ee waddankaasi Urdun maamula dowladahan uu tagayo Blinken dhamaantood waxay kaalin weyn ku leeyihiin ayna khudlaamiyeen xasuuq lagu hayaa magaalada Qasda shacabkeeda ku dhaqan waxaana doonayaa Blinken baa la yiri in ay cadaadiyaan kooxaha muqaamada oo ay ka soo saxiixaan heshiis maxabiistii weedaarsi iyo xabad joojin ah maamulka yuhuudda haddaba uu ogol yahay in heshiiskaas isaga dhankiisa uu fuliyo laakiin wuxuu dalbanayaa in kooxaha muqaamada laga helo damaanad mar kale Netanyahu xal isagoo hadlay wuxuu sheegay in ay ogol yihiin wax walba oo xal nabadeed ah laakiin shaki weyn ay ka muujinayaan inay dhacaan wax la mid ah weeraradii ka dhacay bishii Oktoobar dhulka Falastiin ay yuhuuddu gumaysato duufaantii Al-Aqsa oo la ogaa in kumanaan askari yuhuuda lagu laayay kuwa kana lagu soo qafashay hoggaamiyaha masar ninka lagu magacaabo Iftaax Sisi ayaa kulan la qaadan doono Antonio Blinken kadibna Netanyahu ay qadka telefoonka ku wada xiriir doonaan sida warbaahintu ay tabineyso marka la isku soo wada xooriyo waxa muuqata in dagaalka magaalada Qasa uu galay marxalad cusub taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka dhawaan warbixin uu soo saaray wuxuu sheegay in kooxaha muqaawamada Falastiin ay awood u leeyihiin inay dagaalamaan sanado hor leh taas oo muujinaysa in reer galbeedku hadda wadnaha ay farta ku wada hayaan oo waxa aad u adag baa la yiri in ciidanka yuhuudda ay ku sii jiraan dagaal waqti dheeraada taariikhda siraacadka yuhuudda mantiqada bariga dhexe ay soo martay waxay aad kaga caawin jireen dagaalka oo muddadiisu way dheeraato sababtoo ah yuhuuddu qarash badan ayaa ku baxaya kaligoodna ma dagaalami karaan oo waxa barbar taagan nasaarada saliibiyinta ah sida kuwa reer Yurub iyo Mareykanka siyaas daraaddeed Mareykanku ma doonayo in dagaalkana waqti dheer uu qaato wuxuu door bidayaa in la soo gabagabeeyo arrinta kale ee sida aadka ah reer galbeedka yuhuuddu kaga walaacsan yihiin waxay tahay masiirka maxabiista gaalada ah ee gacanta muqaawamada ku jira dhawaan 4 maxbuus oo yuhuuddu xoog ay ku soo furteen kadib xasuuq ay u geysteen in ka badan 210 ruux oo shacab ah waxay ka dardaar wariyeen qaabkii howlgalkaasi u dhacay iyagoo sheegay in iska caabinta xaddaafka ay kala kulmeen kooxaha muqaawamada iyo goobta ay ku jireen maxabiista inay gaaraan dhibka ay ka mareen ay adag tahay in maxabiista kale ee la soo furto siyaasinta mucaaradka sida aadka kaga soo horjeeda xukuumadda talada ee yuhuudda waxay soo jeedinayaan in xal aan ka ahayn wada hadal nabadeed aan la geli karin sidaan ognahayba yuhuudda kumanaan ka mid ah ciidamadeeda keedka ahayd ay soo dagaal gelisay oo hadda ku lug aan dagaalka magaalada Qasa waxaa shalal uu ku yimid shaqooyinkii wasaaradaha muhiimka ah sida beeraha difaaca madaniga ah iyo wasaaradda waraabka iyo biyaha ee maamulka yuhuudda oo inta badan shaqaalahoodii hadda waxay jiraan maalayiri dhanka dagaalka yuhuud fara badan oo yana dibadaha ka yimid qurbajoog ahaa oo lacag u soo xawli jiray dadkooda yuhuudda ee Falastiin degan ayaa yana dagaalka ku jira marka waxa la leeyahay dagaalkan saameyntiisa ugu daran waa midka dhaqaalaha oo dhaqaalaha yuhuudda ayaa hoobtay dhawaan wasaaradda maaliyadda yuhuudda waxay ku dhawaaqday in markii ugu horeysay taariikhda isticmaali doonto lacageeda keedka ah taas oo muujinaysa fuuqbax dhaqaale ee dagaalka magaalada Qasa uu gaarsiiyay yuhuudda sayuuniyada
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقي السيدة أي آلا بهل كان كسو جيديان ولعلاها ماهر محمد إلياس عبد الله
سوي بود ما السنة هيدق استيال وحد كسو دواتان حبنتي ورقي السيدة عالم كا وحبن مال الله وان كفاقد ندع دوين كاي وحكا قرآن قار كمد أه ورقي السيدة كسو بحد دونيدا أن سودوي ولالك ماهر محمد ماهر وحدنا سقبتا مت كمد أه ورقيس ذا وجوه ريادن كاجحجة.
ودمع سنتهاي ولالك إلياس ورقيس كا إن وجوه رياح بنتنا ولوتن إين كاسيو دابعي وربحين قصابسن إن دور الشدة يروب سعتا أي كدل ورجنا يان سدح موضوع أو كلاه سعدالك أود وحيبسجا يعراض يوكرين. waxaa sidoo kale wargeyskan sheegay inay tani muujinayso saameynta xukuumadda Moscow ay ku yeelatay mustaqbalka siyaasadeed ee qaarada Yurub. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in siyaasadda qaarada Yurub ay la haysto u noqotay Ruushka si gaar ahna khatarta dagaalka. Mid ka mid ah madaxda uu soo xiganayo wargeyska ayaa yiri miyeyno xaaladda dhabta ah ee hadda taagan la barbardhigi karnaa xaaladda dagaalkii koowaad ee adduunka mise dagaalkii labaad ee adduunka maxaa dhacay hadii labadan isbarbardhiga midkoodna uusan ahayn waxa hadda socda ayuu yiri wargeyska ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan laba arrimood oo hormuud u ah oo sii horinaya dooda kala qaybinaysa qaarada Yurub taasi oo keenaysa buu yiri in qaaradu ay wajahdo xaalad la mid ah tii 1914-kii ama xaalad la mid ah tii 1918-kii arrimahan ayaa yimid Ilyas oo kadib markii xisbiga midigta uu si rasmi ah ugu guuleystay doorashada baarlamaanka ee qaarada Yurub taasi oo la sheegay inay astaan u tahay isbeddel ka dhaca xiisadda kala dhaxaysa dalalka galbeedka xisbiyada garabka midig ayaa guuldarrooyin waaweyn gaarsiiyay Macron iyo hoggaamiyaha dawladda Jarmalka xisbiga Liibin ayaa u dabaaldegay in uu ku guuleystay in ka badan 300% doorashada Faransiiska taasi oo keentay in Emmanuel Macron uu kala diro baarlamaanka doorasho degdeg ahna uu ku dhawaaqo een sidoo kale xisbiga EFD ee Jarmalka ayaa kaalinta labaad een isagana soo galay doorashooyinka Yurub isagoo ka saramaray baale leeyahay xisbiga la tartamayay waxana xusid mudan Ilyaso in natiijooyinkani ay calaamad rasmi ah u yihiin isbeddel weyn oo lama filaan ah oo ku yimid een muuqaalka siyaasadeed ee midowga Yurub kuwaas oo la sheegay inay taabanayaan arrimaha socdaalka amniga iyo siyaasadda isbeddelkan ayaa loo sababay inay ka daaleen bulshada reer Yurub isqaadqaadka iyo sida dhaqaalahooda loogu maalgelinayo ee dagaalada iyo xaaladaha dhaqaale xumo ee qaarada taasi oo qaarada ka dhalisay sicir barar aad u baahsan
wadmaasantahay maahir qodobkiina xige ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifada Japan Today ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso kulan la qorsheynayay in todobaadka soo aadan ay wada yeeshaan ra'iisul wasaaraha Japan iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky kulankan ay labadan hoggaamiye uga wada hadli doonaan arrimo dhowr ah waxana ugu cadcad baa la leeyahay damaca Ukraine ah in xiriir dhaqaale oo fiican ay la yeelato Japan iyo inay xaliif dhow noqdaan markii ay Kiev u baahato taageero dhan walba Vladimir Zelensky ayaa lagu wadaa in Fumio Kishida ay si aad ah uga wada hadlaan xiisadda kala dhaxaysa Ruushka iyo in Japan ay noqoto mid heel u ah xilli walba. Muhiimadda guud ee kulankan ayaa dabcan maahiru waxa uu noqonayaa in Zelensky uu doonayo in Japan ay ka mid noqoto dawladaha sida aadka ah u garab taagan Ukraine kana soo horjeeda duulaanka Rooshka. Kulankan ayaa la qorsheynayaa inuu dhaco maalinnimada Khamiista ah ee toddobaadka soo aadan, waxa uuna ka qabsoomi doonaa dalka Talyaaniga. Kadib markii uu soo gabagabooba shir madaxeed la qorsheynayo in halkaasi uu ka dhaco. In Maahiru haddii ay xukuumadaha Kiev iyo Tokyo ay qalinka ku wada duugaan, heshiis difaac iyo mid dhaqaale oo aad u xoogan. Dabcan Ruushka iyo Jabaan dagaalkoodu waa uu ka bixi doonaa xayndaabka qabow, waxaana xil walba la filan karaa weerar culus oo ay dhinacyadu isweydaarsadaan.
Aad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga. Waa wargeysyada ugu caansan dalalka Mareykanka, kuwaasi oo warbixinno ka qoray fashilka xun ee ciidamada Yuhuudda ka soo gaaray howlgallo dhowr ah oo ay ku doonayeen inay ku soo furtaan maxaabiistii laga qabsaday. Wargeyska New York Times ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in howlgalkii nusayraad ee lagu soo furtay afar ka mid ah maxaabiista Yuhuudda oo fashil qarka u fuulay. Wuxuu wargeyskan soo xigtay qaar ka mid ah ciidamadii kumaandooska Yuhuudda ee howlgalka fuliyay, kuwaasi oo sheegaya inay la kulmeen halis weyn kadib markii ay dagaalyahanada muqaawamada dagaal adag kala hortageen, isla markaana ciidamadu mararka qaar ay dib uga guranayeen goobta dagaalka. Wargeyska kale ee Wall Street Journal ayaa isagana warbixin uu daabacay ku sheegay inay adag tahay in xoog lagu soo furto maxaabiista gacanta muqaawamada ku jirta, ayna lagama maarmaan tahay xal diblomaasiyadeed.
Walmaasan tahay Maahir, qodobka ugu dambeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada The Independent ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso xaalad jahawareer ah oo dalka Faransiiska ka taagan saacadihii la soo dhaafay kadib qabar ka soo yeeray madaxweynaha waddankaasi. Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu kala diray baarlamaanka waddankaas kadib caro uu ka qaaday guuldaradii dalkiisa ka soo gaartay doorashooyinkii baarlamaanka Yurub, isagoona sheegay in mar kale 3-da bisha 6-aad ee aynu ku guda jirno la qaban doono doorashooyin kale. Waxaa dhowaan soo gabagaboobay doorashooyinkii baarlamaanka Yurub. Emmanuel Macron caro uu ka soo qaaday halkaas waxa uu kala diray baarlamaanka waddankiisa, isagoona sheegay in mar kale la qaban doono doorasho 3-da bishan. In Maahiru xitaa waxa la leeyahay haddii lagu celiyo doorashada baarlamaankan, way iska muuqataa in mar kale ay ku guuleysan doonaan xisbiga midigta fog. Buuqa iyo xiisadda ka dhashay hadalka ka soo yaray Emmanuel Macronna waxa uu hadda si guud u hareeyay caalamka intiisa kale iyo guud ahaanba gudaha dalka Faransiiska.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi. Xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga inta aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
gudaha intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh.